Halo semuanya, welcome back with us in Arkik Podcast.
Bersama saya Chris dan teman-teman saya GP, Ida dan Aki.
Dimana kita akan membahas persoalan-persoalan yang ada
di masyarakat, di Indonesia
maupun
di dunia
maya.
Ya, untungnya kita gak ngebahas persoalan di dunia gaib ya.
Gue di interaksi via ini sih, via media sosial.
Ya, kalau sekarang gue lihat, makhluk sosial itu adalah makhluk yang membutuhkan satu sama lain. Tapi kalau kita lihat dari sisi kondisi yang sekarang, yang apa-apa serba online, itu bukan lagi menjadi makhluk sosial, tapi adalah makhluk yang membutuhkan sebuah teknologi dan internet untuk melakukan aktivitasnya. Jadi, kita sekarang hubungannya udah bukan sama manusia lagi, kita hubungannya itu sama mesin, sama internet, sama HP, sebenarnya. Bahkan ya kebiasaan gue nih ya, yang ya jujur sih ya, gue kan biasa ya buka, ya dalam kehidupan yang gak kayak sekarang pun gue sering megang HP gitu. Bolak-balik buka WhatsApp tapi gak ada yang ngechat kan udah biasa kan. Nah itu...
Aduh, malah curhat lagi.
Sekarang
next.
Intensitas gue megang HP itu lebih banyak gitu. Bahkan hampir 24 jam lu bisa megang HP gitu. Karena apa? Karena kebutuhan kita ada di situ gitu. Menurut gue ya. Jadi bahkan pun gue ngerasa di sekarang gue, kok gue pas respon banget gitu. Bahkan kayak dia baru membalas di typing, gue udah balas lagi gitu. Kayak apaan gitu, kayak kita udah kayak membutuhkan lah. Tapi udah kayak gak bisa. Padahal pada dasarnya kita itu adalah membutuhkan orang lain. Bukan membutuhkan teknologi atau ini, karena teknologi itu sebagai media, tapi kita malah membutuhkan media itu untuk berinteraksi dengan orang lain, bukan membutuhkan orang lain tersebut buat berinteraksi sama kita. Kalau pandangan gue sih kayak gitu, kalau yang melihat situasi sekarang ya. Dan itu karena kita udah kebiasaan, efeknya ketika corona ini berakhir itu susah gitu menghilangkan untuk kebiasaan ini.
Bakal ketergantungan sama ini, ketergantungan sama teknologi juga kan, bisa aja di masa depannya.
Balik lagi ke mahasiswa.
Oke, okay, next. Ya. Tadi sampai mana ya, anjir?
Kuliah online negatif.
Kuliah online negatif ya?
Tapi, okay. Kalian ini nggak sih kayak kalau misalnya dikasih tugas atau kuis itu kayaknya menurut kalian lebih paham nggak sih sama materi yang diberikan gitu, kalau misalnya kayaknya ini saya kasih tugas ini, kemudian tanggalnya kumpulin jam segini gitu. Menurut kalian gimana?
Iya, gini sih kalau menurut gue ya, ini gue ya, sebenarnya ada ya, sesuatu yang kita anggap negatif, tapi dampaknya itu positif ke diri kita sendiri. Contoh nih, tanpa lu sadari, lu jadi disiplin sama tugas. Iya nggak? Kalau menurut gue iya. Disiplin dalam artian sama tugas itu, lu disiplin sama waktu gitu. Karena mau nggak mau, lu harus ngumpulin sebelum jam itu gitu. Kalau dulu kan kayak waktu di kuliah, itu kan mundur sih, kayak misalnya dikumpulin jam 12 gitu. Nego. Kumpulin jam 3 sih, jam 3, yaudah jam 3 gitu lah, ya ini. Tapi kan kalau kita sekarang mau nggak mau kan, karena sistem mencatat kita ngumpulinnya jam berapa, menit berapa, detik berapa, tanpa
lu sadari. Udah lewat bisa.
Iya,
tanpa lu sadari lu. Sifat manusia kita itu berarti.
Iya, tanpa lu sadari lu jadi disiplin ke waktu gitu, ke disiplin ke tugas itu. Tapi kita menganggap itu adalah sebagai negatif, karena kita kebiasaan ya ngerjain hamin 1 jam sih biasanya, kalau gua.
Terus dengan kondisi kayak gini kita nggak bisa nitip tugas tau. Oh nitip dong, kumpulin gitu ya. Nggak ada yang koordinir.
Iya.
Gak seru.
Ada yang koordinir kan. Nah,
nitip juga ngapain gitu kan bisa.
Astaga. Kan dulu mah koordinir portofolio.
Berarti menurut gue ya, coba nih, lu pikir lagi. Kita dituntut buat disiplin. Tapi kita tuh nggak dilihat paham apa enggaknya. Dengan sistem kayak gini loh ya, menurut gue ya. Kita nggak dituntut buat paham atau enggaknya. Lebih dituntut kita untuk disiplin waktu.
Kalau gue nanggepin dulu nih. Sebenarnya kalau tugas lu mau sekarang, kondisi sekarang sama yang kemarin ya sama aja. Gimana tuh, tergantung ke pribadi masing-masingnya gitu. Kalau lu emang orang yang rajin untuk ngebaca ulang lagi dengan apa yang lu kerjain ya, gue rasa sama aja, nggak ada bedanya. Kan kalau bedanya tuh cuman kalau kemarin rata-rata tugas dengan tulis tangan, sekarang kan dengan gunain teknologi yang ada gitu, dengan diketik tanpa harus di print, tanpa harus ke kampus, untuk lu lebih baca ulang lagi gitu kalau misalnya lu paham apa enggaknya. emang yang lebih ngelihat paham apa enggaknya tuh ya pas saat dosen ngejelasin ya itu tergantung metode pengajaran yang mereka gunakan tuh kayak gimana gitu. Ada yang cuma ngasih tugas doang, ada yang akhirnya buka sesi diskusi kan. Lebih yang dibutuhkan sekarang kan yang sesi diskusi gitu kan. Jadi kita ngedenger juga untuk kepandangan juga gitu sih.
Kalau menurut gue ya, pendapat gue tuh sekarang ini kebanyakan dosen tuh lebih ke mereka ngirim tugas itu buat kehadiran, buat bukti gitu doang udah.
Tapi bukan ini menarik
ya. Orang-orang paham apa enggak gitu.
Menarik. Ini menarik loh ya. Menariknya tuh gini tuh. Kita jadi tahu ya sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sisi dosen, kita bisa jadi tahu lihat dosennya itu bisa ngelihat loh hasil setiap kayak misal materi satu dikasih habis itu ada kuis. Nah, ntar kalau kita udah ngumpulin kuis, itu dosennya bisa ngelihat dari jawaban-jawaban kuis itu sebenarnya seberapa persen mahasiswa itu udah paham. Jadi ketika kayak misal materi satu nih, yang paham itu sekitar 30%, berarti kan masih banyak 70% dari mahasiswa yang nggak paham.
Yeah.
Itu nanti treatment dari dosen berikutnya itu mau ngapain gitu, kayak melakukan video call kah, atau kah melakukan diskusi tanya jawab atau gimana itu sebenarnya itu, tapi kan nggak semua dosen kayak gitu kan, nggak semua dosen kayak gitu. Nah, yang kedua adalah ketika kita ada seperti ini jujur aja ya, gue sih nggak tahu ya, maksudnya pencitraan dari mahasiswa atau gimana, kita jadi aktif bertanya gitu melalui media ini, aktif bertanya, kita nggak tahu. Kalau gue jujur aja nggak tahu mahasiswa jadi aktif bertanya itu gara-gara mengincar nilai poin atau mengincar nah, gara-gara mereka itu nanya paham atau enggaknya gitu. Kalau menurut gue tuh
kayak apa aktif bertanya itu mungkin kan sebelumnya kan kita kan bertemu gitu, bertemu langsung dengan dosennya, nah itu ada rasa kayak takut. Malu atau takut gitu kan, makanya mereka agak nggak jadi tanya lah. Nah dengan sekarang dengan kuliah online dengan nggak tatap muka langsung mungkin itu yaudahlah tanya aja, tinggal ketik letek udah ntar tinggal dijawab gitu kan, jadi nggak ada rasa takut atau khawatir ntar diliatin dosennya atau diliatin temen-temennya gitu kan. Jadi menurut gua itu sih menanggapin aja kenapa kok sekarang tuh aktif bertanya, mungkin juga karena nilai, mungkin itu tergantung dari individu masing-masing sih. Jadi emang ada bagusnya ada buruknya juga sih emang kalau dari kuliah online ini.
Oh, seperti itu sih, hitungannya bagus sih. Itu kalau misalkan buat keaktifan bertanya ya. Emang kelihatan gitu beda banget. Pengalaman gue sendiri kalau misalkan gue nanya secara langsung dengan gue nanya online juga lebih ini online, soalnya kita nggak harus melihat ekspresinya gitu. Karena kadang itu karena kita mau nanya, begitu kita lihat ekspresi dosen, terus kita mengurungkan diri tuh. Jadi deh gitu.
Tapi ya
kalau online gitu kita tidak perlu melihat ekspresi dosen, kita tidak perlu melihat kalau misalnya kita bertanya ya, kalau misalnya kita di kelas nih kita nanya pasti satu kelas langsung ngeliatin kita semua ya enggak ya,
nah itu
feeling kayak gitu, jadi kayak aduh ini apaan sih, kayak gue jadi tersangka gitu kayak gitu.
Bukannya lu kalau di kelas main ML mulu ya Dar ya?
Kan misalnya gitu ya. gue di kelas jarang main ML tuh.
Alah bohong, login.
Beneran gue jarang main ML. Semenjak semester 5 itu gue nyatet gue.
Tapi sebelum-sebelumnya enggak kan?
Sebelum-sebelumnya gue mainan. PUBG gue sebelum-sebelumnya.
Tapi nih, kalau menurut gue itu adalah sebuah sisi negatif.
Kenapa?
Karena balik lagi yang kayak gue tadi omongin di awal, manusia itu butuh interaksi, Dar. Kalau interaksi lu lewat dunia maya aja, kapan lu bisa ngomong di depan orang banyak? Kapan lu bisa ngomong depan-depan sama orang? Kapan itu? Kalau di dunia maya nih, kalau misalnya lu mau nanya nih, kayak mau nanya lagi ngapain? Kalau misalnya salah, lu bisa hapus lagi tuh. Lu bisa susun dengan kata-kata yang benar. Tapi kalau ketika lu berhadapan langsung dengan orang, kayak misalnya lu ngomong sama dosen nih, nggak apa-apa gitu, kalau misalnya kata-katanya salah, lu diliatin sama sekelas nggak apa-apa. Tapi kan itu kayak jadi pembelajaran buat diri lu sendiri gitu, kayak misal, kayak contoh aja nih, lu ngomong di rapat gitu. Mungkin ini pengalaman aja, share ya. Dulu gue tuh orang yang nggak bisa ngomong di depan orang banyak. Dan gue beraniin diri, gue beramat lah gitu, orang mau ngeliat ke gue apa. Dan gue sadari sih kalau ketika gue ngomong, orang pada diem, pada ngeliatin gue, gue bodo amat gitu. Yang penting gue ngomong aja, batuk gitu aja. Nah, poin pentingnya di situ adalah ketika lu nggak di dunia maya, lu berani ngomong di depan orang banyak gitu, melatih public speaking lu, tutur kata lu yang harus jelas dan jelas dan harus tersampaikan maksud lu kayak gimana, terus lu ngelihat ekspresi orangnya kayak gimana, tanggapannya langsung gitu ya. Berarti kan lu bisa mengambil sikap tuh. Dan lu itu berarti lu udah mengalami yang namanya manajemen diri kalau menurut gua ya, manajemen diri. Tapi kan kalau di dunia maya lu enggak tahu ekspresinya, kayak misal dosen ngomong, "Pak, saya mau nanya ini." Kan lu enggak tahu ekspresinya dosen gimana.
Berarti ini jadinya ya, penurunan mental atau apa, Pen?
Kalau menurut gue, perspektif sih, pergeseran perspektif. Pergeseran perspektif dalam artian orang itu lebih nyaman untuk tidak berinteraksi sama orang lain secara langsung. Gitu. Pada dasarnya
seorang Optimus itu, Prime anjir. Seorang Optimus Prime.
Iya dah.
Iya dah. Sorry. Ngeblup.
Ya. Sorry. Itu sih kalau menurut gue, gimana ya? Kayak karena orang di dunia nyata, di real life atau di dunia nyata sama di dunia maya itu beda sih lah. Itu beda gitu. Ada yang sama tapi ada juga yang beda. Kebanyakan beda nih ya. Kayak contoh, gue sering banget diomongin gini dan gue sering banget ngomongin gini. Lu kok kalau di chat jutek sih balasnya cuma iya, cuma enggak, nggak tahu dan segala macam itu. Cuma ya 3 patah 2 patah kata gitu ya. Kalau yang sama orang yang nggak kenal dekat sama gue, tapi kan pada dasarnya kalau ketika gue udah di dunia nyata gitu kan gue banyak ngomong juga gitu, kayak banyak ngomong gitu kan beda gitu. Kayak GP nih, contoh GP ya, GP kan kalau di chat manis banget, panggil sayang gitu kan, I love you gitu kan. Tapi kan pada dasarnya ketika dia udah ketemu sama orangnya, ya nggak se agresif itu gitu.
Enggak juga.
Oh iya tah, enggak ya.
Enggak juga. Agresif semuanya. Perlu di lurusin.
Salah ngambil contoh berarti gua. Salah
ngambil
contoh.
Salah lu. Gua dua-duanya berarti dua-duanya emang kayak gitu. Gua enggak manipulasi maksudnya di chat gimana, di kehidupan nyata gimana gitu ya, karena ya gua pengen nunjukin kalau gua ya begini, kalau emangnya sengklek yang sengklek, ya lagi baik ya baik, lagi perhatian-perhatian gitu.
Ya itu sih, kalau menurut gue itu malah jadi sisi negatif gitu yang menebal di diri kita gitu. Karena setiap orang mungkin ada punya sisi itu, tapi cuma nggak tahu tebal tipisnya seberapa. Tapi karena dengan kondisi seperti ini, malah itu membuatkan sisi negatif itu adalah menjadi tebal, semakin menebal.
Dari gue pen ya, ini itu jadi penurunan mental tau, maksudnya dalam konteks ini sekarang hal yang misalnya dulu kita kan selama ini maksudnya untuk interaksi sama orang tuh kan untuk ngebangun kita berbicara di depan publik gitu ya. Nah sekarang tuh orang gak bakal sulit kayaknya kemungkinan kedepannya untuk orang malah menyepelekan, gue mending online aja, gue gak bisa kayak gini. Malah ya emang sih ini bisa jadi sisi positif orang yang introvert jatuhnya, dan dia okay, gue ada media gitu. Tapi kalau misalnya kan nantinya yang gue lihat kehidupan sekarang, kehidupan dimanapun ya urusannya dengan interaksi antar manusia. Kalau dia tidak bisa ada mental itu, mau gimana cara untuk ngomong depan orangnya langsung gitu, gugup jadinya gitu.
Iya, kayak misal contoh aja nih, kayak kalau misalkan kita kayak gini terus nih, ntar lu kerja nih ya, kerja masa lu mau nanya sama bos lu yeah, di ruangan depan lu nih, misalnya beda ruangan doang nih, ya chat gitu
kan gak enak banget. Iya, WhatsApp kan gak sopan gitu ya,
nih. Iya gak sopan, karena orang udah kebiasaan pakai via ini, kalau menurut gue mah.
Jadi intinya emang dengan kita online gini tuh bisa kayak mengurangi kemampuan kita untuk berinteraksi gitu ya dengan orang lain. Nah, jadi kayak kemampuan misalkan public speaking atau mengutarakan pendapatnya itu malah bisa kurang dengan situasi yang berhadapan dengan orang langsung daripada dengan yang cari dia langsung atau online. Itu emang feelnya apa sih?
Emang feelnya beda sih.
Oh ya, lu pasti feel kemarin lu ujian PKL juga kalau misalnya via langsung ke ruangan dosen sama online udah jelas beda. Pasti lu bakal lebih kayak, wah gua anjir ini dagdikduknya lebih kenceng gitu, kayak gua bisa apa enggak ini, takut gua grogi dan sebagainya gitu.
Iyalah jelas.
Nervousness yang lebih kayak tatap matanya, tatap mata dengan orang lawan ngomongnya itu bisa nervous atau bisa mungkin blank gitu, itu emang perlu dilatih sih, itu emang kalau misalnya dunia kerja bisa gitu, yang sangat benar-benar butuh sih kalau gitu.
Tapi jangan disangkan ya, interview kerja pun sekarang udah pakai online kan beberapa. Nah ini yang maksudnya online yang bagus itu kalau bisa emang caranya adalah dengan webcam apa on cam, dengan jadi interaksi langsung gitu tanpa melibatkan orang banyak gitu face to face. Nah itu kan juga ngelatih mental sebenarnya.
Menurut gue itu kalau di kelas online ini itu nggak ngubah soal orang bisa jadi public speaking. Menurut gue kalau misalkan dia emang bisa public speaking, itu mau di kelas online mau enggak, itu pasti dia bakal lebih gampang gitu buat ngutarain pendapatnya. Dan kalau misalkan masalah manner, masalah tata cara, menurut gue kita juga pasti bakal udah diajar gitu tata cara menghubungi dosen gimana, tata cara menghubungi dosen via apa, menghubungi atasan via chat bagaimana. Menurut gue tuh itu nggak bakal berubah gitu. Menurut gue yang berubah tuh satu hal itu yang paling penting itu ini coy, kita bakal emosi kita itu bakal hilang dengan lama-lamanya kelas online ini, emosi kita yang bakal hilang.
Emosi apa nih?
Kita udah nggak tahu gimana cara kita nggak tahu ekspresi orang itu gimana, kita nggak bisa ngebaca. Kalau misalnya kita kelas online gini kan kita nggak tahu gitu. Gue sekarang nggak tahu nih posisinya si Chris ini sekarang lagi senang atau sedih. Gue nggak tahu si GP ini lagi bagaimana. Gue nggak tahu arti kan bagaimana. Dengan adanya kelas online gini ya itu menurut gue sih kita jadi kemampuan buat emosi kita sebagai manusia itu bakal hilang. Kalau kita terus kayak gini.
Ekspresi gue gimana?
Lu jelek.
Kan sih. Itu sih kalau menurut gua emang bener sih gitu. Lama-lama kita kehilangan manusia sebagai manusia. Aduh gimana ngomongnya? Kita kehilangan
sisi manusia.
Sisi manusia sebagai manusia gitu. Kalau menurut gua lama-lama kalau kita kayak gini terus ya. Karena pada dasarnya manusia itu perlu bertemu dengan manusia yang lain. Itu. Terus ya emang benar sih, kayak misal tadi mungkin gue mau menanggapi yang lu ya, dari yang public speaking gitu. Ya kalau emang dia udah bisa public speaking ya, dimanapun dia juga bakalan bisa. Dar, yang gue tekanin itu bukan yang bisa public speaking, dar
ya, nggak bisa.
Orang yang sedang belajar. Orang yang sedang improve self, apa namanya, development, pengembangan dirinya gitu, development yourself gitu. Itu yang penting, soalnya ada orang yang terlahir dengan kepribadian ekstrovert dan dia emang public speaking-nya bagus, ada yang ambivert, ada yang introvert, kan orang beda-beda ya. Nah, tiap orang kan bisa belajar gitu.
Tiap orang punya jalannya masing-masing sih.
Jadi kayak apa ya, jadi bisa aja ini disebutnya tertutup ruang, dan sebenarnya kan ya emang sekarang 4.0 itu kan banyak media yang bisa digunain kan. Tergantung sih, nah itu emang gimana emang dia mau gunakan fasilitas itu dengan sebaik mungkin apa enggak. Kalau dari gue ya,
jaraknya bisa mencapai jauh tapi tertutup gitu aja.
Begitu lah. Kalau menurut gue ya, bener sih apa yang dikatain lu sih. Kalau menurut gue, yang perlu kita rubah itu adalah perspektif kita gitu, terhadap situasi sekarang. Terhadap situasi sekarang itu perspektifnya yang dirubah itu adalah kita bukan harus berketergantungan sama yang apa-apa serba online, apa-apa yang sebagainya, tapi kita berpikir, cara berpikir kita adalah bagaimana kita memanfaatkan ini dalam situasi yang seperti ini. Bukan berpikir kita adalah kita apa-apa harus online, tapi bagaimana cara kita memanfaatkan online untuk situasi yang seperti ini. Itu beda loh ya, artinya itu beda loh, kalau menurutku itu beda banget antara lu berpikir, gua ngapa-ngapain harus online, tapi dengan cara berpikir, wah situasi gue sekarang kayak gini,
nah,
gue harus ngapain ya, itu beda, kalau menurut gue itu poinnya beda.
Jadi itu konteksnya itu, ya dengan situasi kemarin tetap sama, tapi sekarang dengan dengan ini online gitu.
Nah iya, kalau menurut gue gitu.
Nah kalau bisa yang kayak gitu banyak kan, kayak misalnya salah satu contohnya kita kayak gini ngobrol nih yang biasa harusnya sering harusnya ketemu gitu di
altar, di altar,
di altar, di kosan. Boleh tuh altar sumpah.
Enak kopi paling enak. Oh, enak banget. Tempatnya murah
lagi. Enak. Murah, tempatnya enak lagi.
Altar ini ya, calling-calling ya.
Pasti. Ya, dari kita pun juga udah bisa kan bisa nebak kayak misal ah gue kepengen kayak biasanya lah, gue kepengen ngobrol sama lu gimana caranya ya, oh ya ada via online, udah gue manfaatin baik gitu. Nah, berbeda dengan orang yang berpikirannya gini ah gue mau ngobrol online aja lah gitu yang gampang dan segala macam, itu yang kalau menurut gue yang salah sih, kalau menurut gue itu yang salah
bang. Itu dua sisi mata uang ya, pasal itu ya. Bisa terang, dua sisi mata uang.
Pro kontra.
Bisa atas, bisa bawah.
Iya.
Angka atau gambar? Iya kan?
Bisa di atas, di bawah. Bisa di atas atau di bawah gitu. Atas itu berarti ya bisa baik-baik. Bawah itu ya bisa buruk-buruk kayak gitu.
Jadi lo lebih senang di atas atau lebih bawah ya?
gue di atas lah gimana sih?
Lo di atas.
Ini lagi ngomongin apa nih? Enggak, kalau misalkan yang nanya itu, nah dia pola pikirnya itu nggak aneh-aneh. Ya gue pasti bakal jawab gue di atas gitu. Gue pengen banget di atas. Tapi kalau yang nanya, gue nggak yakin pertanyaannya itu aja. Pasti ada maksud lain. Ya. Bukan pertanyaan koin ini.
Tapi di atas ya nggak ada.
Aduh,
makin malam semakin liar.
Emang nih kelas online ini bikin ini ya 2 bulan pikiran jadi kemana-mana ya kan, udah nggak pernah ngobrol. Jadi ya gitu aja nih bincang-bincang kita pada episode kali ini ya. Terima kasih juga buat yang udah denger kegabutan kita, yang udah denger keresahan kita. Mungkin kalau misalkan kalian juga punya request nih, mau bahas apa nih, bisa komen di IG atau di DM aja langsung IG RKS Podcast. Dan jangan lupa episode kali ini tuh diisi oleh beberapa teman kita. Yang pertama itu ada Christian Ferdianto, ada GPR, Yusuf Akbar, Agni Vena, dan juga saya sendiri Dara Ramadan. Jadi menurut saya cukup sekian untuk episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.